Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 11 Ιουνίου σήμερα, με τον Υπουργό Οικονομικών να προαναγγέλει στο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 νέες μειώσεις φόρων και να θέτει την προϋπόθεση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέες μειώσεις φόρων προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας νωρίτερα στο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 με κεντρικό θέμα η οικονομία και η ανάπτυξη της χώρας μας την επόμενη πενταετία. Τόνισε ότι η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους θα γίνεται μόνο σε όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά το μίσθωμα και ανέφερε ότι θα δοθούν κίνητρα στους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να ανοίξουν περισσότερα σπίτια. Δίνουμε στην παραγωγική εργασία τη θέση που της αξίζει και το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στην καινοτομία και την εξωστρέφεια της βιομηχανίας, υπογράμμισε από το βήμα του συνεδρίου ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες με πολλές μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που μπορούν να αμοχλεύσουν την οικονομία, σημείωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα επιμένει γιατί δεν υπάρχουν κανόνες και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Θέλουμε να αλλάξει η χώρα και να αποκλιμακωθεί το κόστος ζωής, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λος Άντζελες μετά τα βία επεισόδια και τις αθρώες σύλληψεις διαδηλωτών που αντιδρούν στη μαζική απομάκρυνση μεταναστών. Επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας στις νυχτερινές ώρες, αμετακίνητος και άκρος επικριτικός με τις τοπικές αρχές εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανατιμήσεις φωτιά σε σοκολάτες, ζαχαρόδι, μπισκότα, φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα εκτοξεύουν τον πληθωρισμό. Τα νέα μέτρα που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συγκρατηθούν οι τιμές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ψηφιακά γονικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων έχουν πλέον οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας ακίνητα.gov.gr. Από την έναρξη της πιλωτικής λειτουργίας του ψηφιακού φακέλου ακινήτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί 1.838 αγοραπολισίες. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο Υπουργός Οικονομικών. Στην εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπήλων προχώρησαν οι αρχές. Μέλη της πείρας επιχείρησαν να πουλήσουν πλαστό πίνακα του Πικάσο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά ο αγοραστής που εμφανίστηκε ήταν αστυνομικός. Συνελήφθησαν 3 άτομα. Crash test στην εκκίνηση της θερινής περίοδου αποτέλεσαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ακαθάριστα οικόπεδα σε Ανάβησο και Χαλάνδρη. Βροχή, καταγγελίες για ξερά χόρτα σε κενά οικόπεδα, πότε εκπνέει η προθεσμία καθαρισμού και πότε αρχίζει η επιβολή προστήμων. Στην Οδυσσό βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νότιου Ανατολικής Ευρώπης μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Ουκρανίας. Χρυσάφι κοστίζουν οι ξαπλώστρες σε ορισμένες παραλίες. Πολίτες καταγγέλουν ότι ζητούν ακόμα και 300 ευρώ σε λουόμενους. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Νέα δεδομένα για τον νεκρό ορειβάτη στη Δράμα. Δεν υπάρχουν ίχνη αρκούδα στο σώμα του, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπήλων και επίθεση δέχθηκε μια 46χρονη οδηγός στην Πετρούπολη μετά από διαπληκτισμό που είχε με επιβάτες άλλου αυτοκινήτου για την προτεραιότητα στο δρόμο. Η γυναίκα κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Στα αθλητικά, εντυπωσιακή εμφάνιση από την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου και στο δεύτερο φιλικό στο Ηράκλειο επικράτησε 4-0 της Βουλγαρίας. Να ανανεώσει στο μπασκετικό Ολυμπιακό αναμένεται ο Μιλουτίνοφ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ. Και στα του καιρού, γενικά έθριο, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μόνο στη Μακεδονία και στα ορεινά υπηρωτικά άνεμη βόρειο 7 μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στους 33 βαθμούς ο Υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη, την προσοχή των πολιτών εφιστούν οι αρχές λόγω αυξημένου κινδύλου εκδήλωσης πυρκαγιών.
Η κίνηση στους δρόμους.
Μας ενημερώνει η Κασιανή Βραχά. Κασιανή.
Ουρές σχηματίζουν ήδη τα οχήματα Βασίλη στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος της Πέτρου Ράλη μέχρι την Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Στην Κηφισίας καθυστερήσεις αυτή την ώρα ανατμήματα από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Στο κέντρο της Αθήνας τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Σταδίου, Πανεπιστημίου Αρδιτού και Αμαλίας. Ανατμήματα καθυστερήσεις επίσης σε όλο το μήκος της Λεωφόρου Αθηνών και στην Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
Το θέμα της ημέρας.
Τις προτάσεις τους αναλύουν διακεκριμένοι ομιλητές, εκπρόσωποι της κυβέρνησης, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Οι συμμετέχοντες αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης ως το 2030. Το δημοσιογραφικό επιτελείο του Real FM παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τις τοποθετήσεις κορυφαίων υπουργών που ανοίγουν τα χαρτιά τους. Να ακούσουμε την εισήγηση του κυρίου Χατζηνικολάου και τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, που προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων και έθεσε το προαπαιτούμενο για την επιστροφή ενός ενοικίου. Και αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Ελισάβετ Σαλαμάρα από το χώρο του συνεδρίου.
Το 2030 είναι ένα σημαντικό ορόσημο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για ολόκληρο τον κόσμο. Σας θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι ηγέτες των χωρών του ΟΗΕ υιοθέτησαν 17 στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα υλοποίησης το 2030. Στην ατζέντα που έθεσαν, περιέγραψαν τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν στην κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική πολιτική. Σήμερα, 5 χρόνια πριν από το ορόσημο που έχει τεθεί, πού βρισκόμαστε άραγε σε σχέση με τους στόχους που είχαν οριστεί, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ελληνική οικονομία, ποιο είναι το παραγωγικό μοντέλο στο οποίο πρέπει να στηριχτεί η εγχώρια οικονομία για να επιτύχει το στόχο της βιωσιμότητας, ποιες θα είναι οι κομβικές εξελίξεις για τη χώρα μας κατά τα επόμενα 5 χρόνια. Το συνέδριο Ελλάδα 2025-2030 θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις στα φλέγοντα αυτά ερωτήματα.
Ερχόμαστε να απαντήσουμε σε προβλήματα όχι με τακτικό και επιδοματικό τρόπο, αλλά με στρατηγικό τρόπο. Κάποια μέτρα θα είναι μόνιμα. Αλλά ποια είναι η στρατηγική στόχευση? Επαναλαμβάνω, μειώσαμε 70 φόρους. Λέω από τώρα, θα μειώσουμε κι άλλους. Αυτό όμως θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Αν πάμε στο ιδιωτικό χρέος, να σας πω ότι για κάτω των 10.000 ευρώ μπορείς να πας στις 24 ζώσεις οι οποίες ήδη προβλέπονται. Για πάνω από τα 10.000 ευρώ έχουμε φτιάξει ένα υπερεργαλείο, τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Πριν από 1,5 περίπου μήνα ψηφίσαμε στη Βουλή τη διεύρυνση των κριτηρίων για τον εξοδικαστικό. Και έχουμε το Μάιο, το ανακοινώσαμε χθες, ρεκόρ και νέων ρυθμίσεων. Ρυθμίστηκαν χρέη 600 εκατομμυρίων το Μάιο. Έχουμε ρεκόρ νέων αιτήσεων για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Έχουμε αύξηση στην εκκίνηση νέων αιτήσεων 11.000 κατά 145%. Κινείται δηλαδή πάρα πολύ και είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά η κοινωνία το αγκαλιάζει και θέλουμε να το προβάλλουμε ακόμη περισσότερο, γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί από κάθε οικογένεια και από κάθε σπίτι.
Το θέμα της στέγης είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα και της κοινωνίας και της οικονομίας. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θα δώσετε κίνητρα στους ιδιοκτήτες των κατοικιών για να ανοίξουν περισσότερα σπίτια.
Η απάντηση στην ερώτησή σας ως προς τα κίνητρα είναι καταφατική. Η φορολογική πτυχή προφανώς αυτών των κινήτρων δεν μπορεί να υποθεί σήμερα από εμένα εδώ. Αφορά ανακοινώσεις που θα γίνουν σε κεντρικό επίπεδο από τον Πρωθυπουργό, αλλά είναι κάτι που είναι πάνω στο τραπέζι αυτή τη στιγμή.
Η επιστροφή ενοικίου, Ελισάβετ, στους δικαιούχους θα γίνει μόνο σε όσους πληρώνουν το μίσθωμα ηλεκτρονικά, ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών.
Ναι, έδωσε είδηση ο κύριος Κερακάκης σήμερα από το συνέδριο που διοργανώνουν η DEM, η Nexis Now και η DOM Consulting. Ένα συνέδριο που έχει στραμμένο το βλέμμα προς το μέλλον, Βασίλη, και συγκεκριμένα προς την επόμενη πενταετία, εξού και ο τίτλος Ελλάδα 2025-2030. Ο κύριος Πιερακάκης ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στην επιστροφή ενοικίου. Θα γίνεται τον Νοέμβριο, θα περνάει μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Είχε ακουστεί ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα αυτό. Για τους πολίτες, η εξόφληση του ενοικίου με πληρωμή σε τράπεζα αποτελεί προαπαιτούμενο για να λάβουν αυτή την οικονομική ενίσχυση. Για τις επιχειρήσεις δε, η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου της επαγγελματικής στέγης μέσα από τραπεζικό λογαριασμό αποτελεί προϋπόθεση για την έκπτωση του τιμολογίου από τις δαπάνες. Αυτές ήταν δύο σημαντικές ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στο σκέλος της πολιτικής σταθερότητας ως αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική πρόοδο, υπογραμμίζοντας ότι ενώ η Ευρώπη και ο κόσμος γενικά περνούν μια περίοδο έντονης αστάθειας, η Ελλάδα διανύει ίσως την πιο σταθερή πενταετία των τελευταίων δεκαετιών. Στη σκητάλη πήρε στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος σημείωσε ότι η μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εν όψη του 2030 είναι η κατεπίγουσα ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Ο παραγωγικός μετασχηματισμός, όπως είπε, της ελληνικής οικονομίας και η αποφασιστική αντιμετώπιση της δημογραφικής απειλής. Προανήγγειλε μάλιστα νομοθέτηση της πολιτικής ποιότητας και επιστοποιήσεων στα ελληνικά προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσα στις επόμενες 3 εβδομάδες, ενώ χαρακτήρισε κατεπίγουσα ανάγκη την υλοποίηση ενός πιο παραγωγικού προτύπου για την οικονομία με τεχνοκρατικό αλλά και πολιτικό χαρακτήρα.
Βάζεις μια άνω τελεία, Ελισάβετ, να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Από τα καθεστώτα που προκυρήσονται τις επόμενες 2 εβδομάδες, αναμένουμε κινητοποίηση πόρων που θα ξεπεράσουν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην επόμενη διετία, 1 δισεκατομμύρια ευρώ αφορά ενισχύσεις μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών. Υπολογίζουμε ότι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ θα μοχλευτούν μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 500 εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πάρουν μέρος σε αυτά τα προγράμματα από το εργαλείο Delphi της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τα καθεστώτα που προκυρήσονται αφορούν τη μεταποίηση για πρώτη φορά το καθεστώς των μεγάλων επενδύσεων άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και ένα ξεχωριστό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές και τους νομούς της χώρας που έχουν κάτω από το 70% του μέσου όρου του εθνικού εισοδήματος.
Στο συνέδριο Ελισάβετ που συνεχίζεται και αύριο μίλησαν επίσης πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας αλλά και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Και ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στο ρόλο της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο νέο ευρωπαϊκό τοπίο που διαμορφώνεται, σημειώνοντας ότι το πρώτο anti-drone ελληνικό σύστημα με την ονομασία Κένταυρος δοκιμάστηκε με επιτυχία και έχει το μισό κόστος σε σχέση με την αγορά του ίδιου συστήματος. Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες με πολλές μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που μπορούν να μοχλεύσουν την οικονομία, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας. Από τη δική του πλευρά τώρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στα στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιοποίησε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή, επισημένοντας ότι την ώρα που ο δείκτης αποκλιμακώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα επιμένει, γιατί όπως είπε δεν υπάρχουν κανόνες και ελεγκτικοί μηχανισμοί, ενώ αναφέρθηκε και στη διαφορά των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων σε σχέση με την Ευρώπη. Θέλουμε να αλλάξει η χώρα και να αποκλιμακωθεί το κόστος ζωής, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υπενθυμίζοντας την πρόταση που έχει καταθέσει η Χαριλάου Τρικούπη για τα ενίκια και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βαφτίζει ανάπτυξη το ξεπούλημα της περιουσίας των Ελλήνων μέσω του real estate. Βασίλη.
Για οτιδήποτε νεότερο, Ελισάβετ, διακόπτης την ροή του κεντρικού δελτίου και μας ενημερώνεις, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσαν πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας αλλά και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
Το οικοσύστημα υπάρχει. Υπάρχει, είναι εκεί και περιμένει. Περιμένει να κινητροδοτηθεί, περιμένει την ευκαιρία. Τα μυαλά είναι εκεί, οι άνθρωποι είναι εκεί, οι δυνατότητες είναι εκεί. Και οι δυνατότητες είναι ατέλειωτες. Είτε από μεγάλες υπάρχουσες μονάδες, όπως τα ναυπηγεία, όπως οι όχι πολλές, αλλά υπαρκτές μεγάλες βιομηχανίες μας, αλλά υπάρχουν και οι πολλές μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις με σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο, νέων, ιδιαίτερα νέων πολλές φορές, που τους δημιουργεί την ευκαιρία να μείνουν στη χώρα και να δημιουργήσουν υπεραξίες και εξαγώγημα προϊόντα. Διότι τελικά όλα αυτά έχουν έννοια αν μοχλεύσουν και οικονομική ανάπτυξη.
Η αγορά δεν λειτουργεί. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα από το Μάιο του 24 μέχρι το Μάιο του 25 έχουμε ένα ανθεκτικό πληθωρισμό που πλήττει αγαθά, υπηρεσίες, ενίκεια, όλα έχουν ανέβει σε ένα χρόνο άνω του 10%. Γιατί δεν λειτουργεί η αγορά? Δεν υπάρχουν κανόνες και όπου υπάρχουν κανόνες δεν εφαρμόζονται, δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εμείς τι λέμε? Ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού, ισχυρή Δημαία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα πασάλιμα. Το αποτέλεσμα, σήμερα που μιλάμε, να έχουμε περαιτέρω αύξηση της διαφοράς επιτοκίου χορηγήσεων, επιτοκίου καταθέσεων, που παραμένει διπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το χρήμα είναι ακριβό σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε επενδύσεις.
Ο Real FM, κυρίες και κύριοι, συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2025-2030, ενώ τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα και κλίμα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε το Λος Άντζελες μετά τα βία επεισόδια και τις αθρώες συλλήψεις διαδηλωτών που αντιδρούν στη μαζική απομάκρυνση μεταναστών. Επιβλήθηκε μάλιστα απαγόρευση κυκλοφορίας στις νυχτερινές ώρες. Ο Τραμπ Θανάση Τσίτσα εμφανίζεται αμετακίνητος και κλιμακώνει την ένταση με τις τοπικές αρχές.
Ναι, είναι φανερό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχονται σε μια κατάσταση πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε ένα άνευ προηγουμένο σχέδιο μαζικών συλλήψεων μεταναστών με στόχο 3.000 συλλήψεις την ημέρα, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και απαγόρευση κυκλοφορίας σε μεγάλα αστικά κέντρα με επίκεντρο το Λος Άντζελες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης με στόχο χιλιάδες συλλήψεις μεταναστών χωρίς χαρτιά καθημερινά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φαίνεται αποφασισμένος να κάνει πράξη το σύνθημά του περί επαναφοράς της τάξης, ενώ δηλώνει πως όποιος εισέρχεται παράνομα θα απελάβνεται χωρίς δεύτερη κουβέντα. Η απόφαση αυτή, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντίδραση από πολιτείες, δήμους και οργανώσεις δικαιωμάτων, οι οποίοι καταγγέλνουν συνταγματικές παραβιάσεις και δημιουργία καθεστώτος φόβου στις μεταναστευτικές κοινότητες. Δικηγορικές οργανώσεις κάνουν λόγο για πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχολεία, νοσοκομεία και γειτονιές. Την ίδια ώρα, η δήμαρχος Κάρεν Μπας του Λος Άντζελες κήρυξε το κέντρο της πόλης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το πρωί, από τις 9 το βράδυ ως 7 το πρωί σε απάντηση σε διαδηλώσεις και επεισόδια μετά τις πρώτες επιχειρήσεις σύλληψης. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε δηλώσεις του είπε ότι η αναρχία δεν θα συνεχιστεί και ότι το Λος Άντζελες χρειάζεται απελευθέρωση από τους εγκληματίες και τους αριστερούς δημάρχους. Να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο προγραμματίζονται πάνω από 1.500 διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Αμερική εναντίον των αποφάσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Βασίλη.
Να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις και στην ακτινογραφία του αυξημένου πληθωρισμού το Μάιο, καθώς καταγράφονται ανατιμήσεις σε σειρά προϊόντων όπως μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρόδι, φρέσκα φρούτα, λαχανικά και νοπά κρέατα, Δημήτρη Χριστούλια. Ο πόλεμος κατά της ακρίβειας συνεχίζεται και έχεις πληροφορίες για τα όπλα καταπολέμησης που έχει στη φαρέτρα του το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Βασίλη, να πούμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, χθες ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός. Έχουμε άνοδο του πληθωρισμού, όπως είπαμε και χθες, στο 2,5% από 2% που ήταν τον Απρίλιο. 2,5% λοιπόν το Μάιο. Σε πολλά προϊόντα οι ανατιμήσεις ήταν πολλαπλάσιες μάλιστα του πληθωρισμού και έφταναν ακόμα και το 13,2%, όπως είναι για παράδειγμα στα φρούτα. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα για τους καταναλωτές και τους προϋπολογισμούς τους. Τι γίνεται τώρα, πώς αυτό μπορεί να περιοριστεί? Αυτό που γίνεται και αυτό που θα δούμε τους επόμενους μήνες να εξελίσσεται είναι τα μέτρα που έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να περιορίσει φαινόμενα κερδοσκοπίας και φαινόμενα πλασματικών εκτόσεων. Άρα λοιπόν, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι έλεγχοι από τις ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Ανάπτυξης, Βασίλη, με στόχο την πάταξη των φαινομένων κερδοσκοπίας και των πλασματικών εκτόσεων. Στις 30 Ιουνίου, να σου πω ότι εκ νέου ισχύς του μέτρου αναφορικά με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους που ισχύει από το 2022 και σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πωλούν βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους από αυτό με το οποίο τα πωλούσαν το Δεκέμβριο του 2021. Να σου πω όμως ότι την ίδια στιγμή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουμε παράταση κάποιων μέτρων. Το σημαντικότερο από αυτά τα μέτρα είναι αυτό που αφορά ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να εντάσσουν σε προωθητικές ενέργειες, δηλαδή να πουλούν σε καθεστώς προσφοράς ή έκπτωσης κάποια προϊόντα για τρεις μήνες εφόσον τα έχουν ανατιμήσει. Το συγκεκριμένο μέτρο λοιπόν έχει παράταση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Επίσης, παράταση ως 31 Οκτωβρίου έχει το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά και υποχρέωση που έχουν να ανακοινώνουν τα σούπερ μάρκετ τις αυξήσεις των τιμοκαταλόγων τους, καθώς και να ανακοινώνονται οι τιμές των οπωροκυπευτικών. Επίσης, πρέπει να σου πω ότι μέχρι να δημιουργηθεί η νέα Εθνική Αρχή Εποπτείασης Αγοράς το πρώτο εξάμηνο του 2026, θα γίνει το εξής. Πρώτον, θα ενισχυθεί με εξειδικευμένους ελεκτές ο συνήγορος καταναλωτή. Και το φθινόπωρο αναμένεται να είναι έτοιμη και μια νέα εφαρμογή που θα έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές στα κινητά τους τηλέφωνα.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Δημήτρη, προκειμένου να καταγγέλουν αμέσως.
Ακριβώς, Βασίλη, προκειμένου να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές αργές του Υπουργείου Ανάπτυξης και φωτογραφίες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση κινητοποίηση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι στην πλατφόρμα ή καταναλωτής θα υπάρχει πλέον ειδική ειδοποίηση με τα σημεία που καθημερινά θα διαμορφώνεται η χαμηλότερη τιμή αναπροϊόν. Κλείνοντας, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι μπορεί να τελειώνει το μέτρο που αφορά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στις 30 Ιουνίου, ωστόσο δημιουργούνται μια σειρά από ψηφιακά εργαλεία τα οποία θα έχουν στα χέρια τους οι καταναλωτές, προκειμένου και να καταγγέλουν υπερβολικές και αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, προκειμένου να είναι πιο στοχευμένοι και πιο αποτελεσματικοί οι έλεγχοι που θα γίνονται από τις ελεγκτικές αρχές.
Και ο ψηφιακός κόσμος, λοιπόν, στην πάταξη της σχροκέρδειας, της ακρίβειας, Δημήτρη. Τη δυνατότητα να ολοκληρώνουν ψηφιακά αγωνικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων έχουν πλέον οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας ακίνητα.gov.gr. Από την έναρξη της πιλωτικής λειτουργίας του ψηφιακού φακέλου ακινήτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί 1.838 αγοραπολισίες. Το ρεπορτάζ, η Μέρη Παπακοσταντίνου.
Ένα ακόμα βήμα προς την ψηφιακή μετάβαση γίνεται με τις διευρυμένες υπηρεσίες που παρέχει η πλατφόρμα ακίνητα.gr. Καθώς μέσω της πλατφόρμας και σε συνεργασία με το συμβολογράφο, οι πολίτες μπορούν πλέον να συνάψουν διευρυμένα συμβόλαια για αγωνικές παροχές, δωρεές και αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων. Και όλα αυτά με ένα μόνο κλικ. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς καθυστερήσεις και μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα, οι πολίτες θα μπορούν να διεκπαιρεώνουν υποθέσεις που αφορούν το ακίνητό τους γρήγορα και εύκολα. Στόχο που έθεσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα η πλατφόρμα ήταν διαθέσιμη μόνο για αγοραπολισίες ακινήτων. Μάλιστα, από την έναρξη της πιλωτικής λειτουργίας του ψηφιακού φακέλου έχουν ήδη ολοκληρωθεί 1.838 αγοροπολισίες ακινήτων με μέσο χρόνο διεκπαιρέωσης μόλις μία εργάσιμη ημέρα. Για υποθέσεις φυσικά που δεν προέκυψαν άλλες προηγούμενες εκκρεμότητες. Τι γίνεται με τις πιο σύνθετες όμως περιπτώσεις, κυρίως όπου υπάρχουν εκκρεμότητες σε ακίνητα από καταργημένα πλέον υποθηκοφυλάκια. Εκεί ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης είναι 4 εργάσιμες ημέρες. Χρόνος επίσης μικρός, αν αναλογιστεί κάποιος τις ταλαιπωρίες του παρελθόντος. Να πούμε και για τη διαδικασία, πόσο απλή είναι. Οι συμβολογράφοι ξεκινούν ηλεκτρονικά το φάκελο μεταβίβασης μέσω του ακίνητα gov.gr. Οι εμπλεκόμενοι πολίτες λαμβάνουν ειδοποίηση, δίνουν εξισοδότηση μέσω TaxisNet και η πλατφόρμα αντλεί αυτόματα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα της ΑΔΕ, του ΕΦΚΑ, του κτηματολογίου και του ΤΕΕ. Στη συνέχεια, ο φόρος μεταβίβασης και τα σχετικά τέλη καταβάλλονται ψηφιακά μέσω e-banking και τέλος η πράξη υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο και καταχωρείται εντός 24 ώρων εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμότητες.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στο Συνέδριο Ελλάδα 2025-2030.
Πριν λίγες εβδομάδες διορθώσαμε το εξής. Κόσμος ο οποίος βρισκόταν σε ρύθμιση, καθίσαμε κάτω με τον διοικητή και φτιάξαμε τις σχετικές διατάξεις. Κόσμος που βρισκόταν σε ρύθμιση λάμβανε ποινικές διώξεις, ενώ είχε ρυθμίσει τα χρέη. Το οποίο είναι παράλογο. Αντιστοίχως λοιπόν εδώ τι συμβαίνει. Έχεις περιπτώσεις ανθρώπων, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά από το χώρο των επιχειρήσεων. Κάποιος ο οποίος είναι μάνατζερ, για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση και δεν έχει μετοχική σχέση με την επιχείρηση ή έχει τη τάξη του 2%, να μην μπορεί να μεταβιβάσει ένα ακίνητο στα παιδιά του. Αυτό λοιπόν για όσους δεν έχουν μετοχική σχέση λύνεται εξ ολοκλήρου. Για όσους έχουν και μετοχική σχέση άνω του 5%, θα προβλέπεται μια πιο ευέλικτη διαδικασία όπου και το κράτος θα διασφαλίζεται.
Αλλάζουμε θέμα. Crash test στην εκκίνηση της θερινής περίοδου αποτέλεσαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε ακαθάριστα οικόπεδα, κυρίως στην Ανάβησο, που χάρη στην άμεση παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων τέθηκε υπό έλεγχο. Αρκετοί πολίτες, ωστόσο, λαχτάρισαν, Θεοδόση Πάνου, καθώς έβλεπαν τις φλόγες να πλησιάζουν τις οικίες τους. Και βέβαια, μετά την κατάσβεση, καταγγελίες για ξερά χόρτα σε οικόπεδα έπεφταν βροχή.
Και όχι μόνο στην Ανάβησο, Βασίλη, κυρίες και εκεί, αλλά και στο Μαρούσο και στο Χαλάνδρι, που επίσης είχαμε σε ουσιαστικά καθάριστα οικόπεδα φωτιές και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό. Ενώ συζητάμε για τον ημιαστικό ιστό της Ανάβησο, που εκεί η φωτιά, η πιο μεγάλη του καλοκαιριού, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αττική, ξέσπασε στην Ανάβησο σε χαμηλή βλάστηση. Ξέρετε, ακούνε ίσως κάποιος χαμηλή βλάστηση και σου λέει είναι εύκολο. Δυστυχώς η χαμηλή βλάστηση είναι η πιο επικίνδυνη όλων, διότι η φωτιά είναι έργουσα και είναι δυνατόν να λάβει πολύ μεγάλες ταχύτητες, κατά συνέπεια και πάρα πολύ μεγάλη επέκταση, εάν δεν προσεχθεί. Ωστόσο, το πρώτο crash test για την πυροσβεστική φαίνεται ότι τουλάχιστον στέφτηκε από επιτυχία στην ανάβηση, γιατί είχαμε μια φωτιά σε ημιαστικό ιστό, με διάσπαστα σπίτια, κύριες αλλά και εξοχικές κατοικίες και πρόμους.
Θεοδόση, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Επανέλαβε το τι έλεγες.
Βεβαίως.
Ότι είχαμε το πρώτο τεστ χθες για την πυροσβεστική, τα πήγε. Ναι.
Φαίνεται ότι στέφθηκε με επιτυχία, διότι ήταν πραγματικά μια δύσκολη φωτιά, γιατί υπήρχαν διάσπαρτες κατοικίες εξοχικές, αλλά και κύριες, και σε πολλές των περιπτώσεων σε αυτά τα σπίτια οδηγούσαν δρόμοι στενοί ή ακόμα και χωματόδρομοι. Κατά συνέπεια υπήρχε και μια δυσκολία όσον αφορά στην μορφολογία του εδάφους και την κίνηση των πυροσβεστών και κυρίως των επίγειων δυνάμεων. Ωστόσο, με πάρα πολύ καλό συντονισμό τόσο των επίγειων όσο και των αέριων δυνάμεων αλλά και των εθελοντών, μέσα σε τουλάχιστον 2 ώρες οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Δυστυχώς όμως όχι χωρίς ζημιές, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι τουλάχιστον 2 αποθήκες εκεί στην περιοχή υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ ένας πυροσβέστης κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, μαθαίνουμε. Είχαμε όμως και αυτές τις 2 φωτιές που δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα καθάριστα οικόπεδα.
Ακριβώς.
Και η μία η φωτιά ήταν ακριβώς πάνω από το Σεισμανόπλιο, σε ένα οικόπεδο το οποίο όχι μόνο ήταν ακαθάριστο, αλλά χρησιμοποιούνταν και ως αυτοσχέδια αποθήκη ξυλίας και μάλιστα υπαίθριο. Οπότε, όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, η καύσιμη ύλη ήταν αρκετή και ιδιαιτέρως δυνατή. Και εκεί όμως, αλλά και στο Μαρούσι στη συνέχεια, σε έναν οικοπαιδικό χώρο, η επέμβαση του πυροσβεστικού σώματος ήταν πραγματικά σωτήρια, γιατί ήταν 2 φωτιές μέσα στον αστικό ιστό. Και αυτό δείχνει το πόσο σημαντικό είναι τελικά τα οικόπεδα να είναι καθαρισμένα.
Και έχει μπει νέα διαιωρία, Θεοδόση, και να το τονίσουμε, ως τις 15 του μηνός ότι πρέπει να έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα, αλλιώς τα πρόστιμα για ψευδή δήλωση στην πλατφόρμα ή η μη υποβολή δήλωσης καθαρισμού στο Εθνικό Μητρό επιφέρει πρόστιμο 1.000 ευρώ, σε περιπτώσεις βέβαια ψευδούς δήλωσης, γιατί θα ελεγχθούν τα οικόπεδα αυτά αν έχουν καθαριστεί, οι ιδιοκτήτες τους κινδυνεύουν με φυλάκιση ως και 2 έτη και πρόστιμο που φτάνει και τις 54.000 ευρώ. Να ακούσουμε τι δήλωσε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης για το θέμα.
Είναι συγκεκριμένες, αν θέλετε, τα οικόπεδα που πρέπει να καθαριστούν ή όχι. Πέρσι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πάνω από 830.000 καθαρίσαν και δηλώσαν τα οικόπεδα. Υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 15 Ιουνίου και το λέω αυτό διότι είχαμε τις τελευταίες μέρες υψηλές θερμοκρασίες και τώρα διαπιστώνουμε ότι έχουμε και αέρα έντονο σήμερα και από τις 15 και μετά θα υπάρξουν, για όσους καταγγελίες έχουν γίνει, θα υπάρξουν έλεγχοι από την πυροσβεστική και για όπου δεν υπάρχουν καταγγελίες θα υπάρξουν από τους δήμους οι έλεγχοι. Να πω ότι μέχρι σήμερα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, έχουμε φτάσει στα 400.000 καθαρισμένα οικόπεδα.
Στην Οδυσσό βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στην 4η Σύνοδο Κορυφής Ουκρανίας Νότιου Ανατολικής Ευρώπης μετά από πρόσκληση του Προέδρου Ζελένσκι. Η ελληνική θέση που μεταφέρει Βαγγέλη Αρετέ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι πως πρέπει να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις στη Ρωσία να σταματήσει άμεσα τις επιθέσεις. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι η Οδυσσός έχει, Βαγγέλη, ιδιαίτερο ιστορικό και συναισθηματικό βάρος για τη χώρα μας.
Ακριβώς, Βασίλη, και γι' αυτό είναι η δεύτερη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Οδυσσό τις τελευταίες 15 μέρες. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόσκληση μέρος του Προέδρου Ζελένσκι που απευθύνθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα στις συνομιλίες στην Οδυσσό. Βασικά μηνύματα, πρώτον είναι ότι θα πρέπει να ασκηθούν πολύ περισσότερες πιέσεις στη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν και δεύτερον ότι θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διενέργειες για την ανασκήνωση της Οδυσσού και εκεί ακριβώς έγινε και το μεγάλο ενδιαφέρον των ελληνικών εταιριών, Βασίλη, τα συμφέροντα των οποίων αναμένεται να προωθήσει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Οδυσσό.
Ευαγγέλη, οι Ευρωπαίοι ενέκριναν εντωμεταξύ νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
Πρόκειται για το 18ο πακέτο κυρώσεων. Έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με κυρώσεις κατευθείαν πλέον στο ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Και ο δεύτερος πυλώνας αφορά τον περίφημο σκιώδη στόλο της Ρωσίας, ο οποίος μέχρι τώρα καταφέρνει να περνάει από το εμπάργκο των Ευρωπαίων. Είναι ένα καινούριο πακέτο κυρώσεων, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ελπίζει ότι θα ασκήσει μια περαιτέρω πίεση στον Βλαδιμίρ Πούτιν, την ώρα που ασκούνται και πιέσεις σε άλλα επίπεδα για να βρεθεί μια λύση στην κατάσταση της Ουκρανίας με την ελπίδα μιας εκεχηρίας. Βασίλη.
Μείνετε κοντά μας σε λίγο. Χρυσάφι κοστίζουν οι ξαπλώστρες σε ορισμένες παραλίες. Πολίτες καταγγέλουν ότι του ζητούν ακόμα και 300 ευρώ. Αναλυτική έρευνα του Real FM. .38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Χρυσάφι κοστίζουν σε ορισμένες παραλίες οι ξαπλώστρες. Πολίτες καταγγέλνουν ότι ορισμένοι ζητούν ακόμα και 300 ευρώ στους λουόμενους. Ο Real FM πραγματοποίησε έρευνα σε παραθαλάσσιες περιοχές, τις οποίες για να επισκεφθεί κάποιος και να απολαύσει το μπάνιο του, θα πρέπει πρωτίστως να έχει συνάψει κυριολεκτικά δάνειο. Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ είναι η Σοφία Γαλάνη.
Και μάλλον τιμές γαλλικής και όχι αθηναϊκής ριβιέρας είναι αυτές που συναντούν οι πολίτες που θέλουν να κάνουν ένα απλό μπάνιο στη θάλασσα. Στο Καβούρι, λοιπόν, το σετ ξαπλώστρες αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 320 ευρώ. Στη Βουλιαγμένη έχουμε δει να κοστίζει 175 ευρώ, ενώ το Σαββατοκύριακο φτάνει και τα 230 ευρώ. Το σετ στη Γλυφάδα κοστίζει 140 ευρώ, 60 ευρώ στη Βούλα και 50 ευρώ στο Σούνιο. Στην παραλία του Σχοινιά το σετ ξαπλώστρες αγγίζει τα 50 ευρώ, ενώ ο καναπές τα 175 ευρώ. Ακόμα και αν κάποιος φτάσει πιο μακριά, για παράδειγμα στη Χαλκίδα, πρέπει να πληρώσει περί τα 40 ευρώ το σετ. Η εναλλακτική τώρα για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν είναι οι δημόσιες πλάζες, όπως για παράδειγμα αυτή της Βουλιαγμένης. Και εκεί βέβαια πρέπει να πληρώσεις είσοδο στα 15 ευρώ το άτομο τα Σαββατοκύριακα. Για μια τετραμελή οικογένεια, λοιπόν, ας πούμε ότι έχεις βρει από τα πιο οικονομικά σετ στα 40 ευρώ. Αν όμως προσθεθούν καφέδες, φαγόσιμα, νερό, οτιδήποτε άλλο, ο λογαριασμός εκτοξεύεται και όλα αυτά για ένα κατά τα άλλα απλό μπάνιο στη θάλασσα.
Αποφεύγεις δηλαδή την ξαπλώστρα και πληρώνεις είσοδο.
Ακριβώς. Στις δημόσιες πλάζες, όπως είπαμε και στη Βουλιαγμένη, στα 15 ευρώ το άτομο τα Σαββατοκύριακα, χωρίς βέβαια εγγυήσεις για το τι θα βρεις, αν θα βρεις ξαπλώστρα. Γιατί να θυμίσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις πλέον και χωρίς κράτηση δεν πας πουθενά, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Ο δήμαρχος τώρα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος, μιλώντας στο Real FM και τον Νίκο Στραβελάκη, εξήγησε πώς διαμορφώνονται οι τιμές αυτές τις κλειστές παραλίες, οι οποίες μισθώνονται από ιδιώτες.
Στην περιοχή μας υπάρχουν τέσσερις κλειστές παραλίες, παραδοσιακού τύπου, δηλαδή οι λουτρικές τουριστικές εγκαταστάσεις,
ναι, ναι.
Όπως η πρώτη πλάση της Βούλας, η ακτή της Βουλιαγμένης, η ακτή της Βάρκηδας. Αυτές οι εγκαταστάσεις είναι ουσιαστικά η ιδιοκτησία της ΕΤΑΛ, ναι. Οι οποίες είναι κλειστές και μέσα διαμορφώνεται μέσω των μισθωτών που έχουν πάρει τις μισθώσεις αυτές οι τιμές σύμφωνα με τις επιθυμίες δικές τους κατά το δοκούν.
Οι επιχειρηματίες από την πλευρά τους αυξάνουν τις τιμές, όπως λένε, λόγω των υψηλών μισθωμάτων τα οποία πληρώνουν. Πάντως, για τις τυχόν αυθαιρεσίες στις παραλίες, να θυμίσουμε ότι οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους την εφαρμογή MyCoast για υποβολή των σχετικών καταγγελιών.
Συμβαίνει τώρα.
Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM, κυρίες και κύριοι, εκτάκτος η Κασιανή βραχά, καθώς από ό,τι φαίνεται έχουμε τραγωδία στην Άρτα και συγκεκριμένα στον Άραχθο ποταμό. Κασιανή.
Μια αδιανόητη τραγωδία, Βασίλη, στην Άρτα. Δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τον ποταμό Άραχθο που είχαν πάει για κολύμπι με τους φίλους τους στο ύψος του νεοχωρίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται να έκαναν μπάνιο και ξαφνικά τα νερά φούσκωσαν λόγω της εκτόνωσης από το φράγμα στο Πουρνάρι, το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή. Οι δύο ανήλικοι ανασύρθηκαν από πολίτες με βάρκα, οι οποίοι έσπευσαν όταν τα παιδιά ζήτησαν βοήθεια. Αστυνομία και πυροσβεστικοί έφτασαν αμέσως στο σημείο, ενώ τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Άρτας.
Σε τραγωδία, λοιπόν, κατέληξε το κολύμβι στον Άραχθο ποταμό. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος αρχαιοκαπήλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέλη του κυκλώματος επιχείρησαν να πουλήσουν πλαστό Πικάσο έναντι 10 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά Θεοδόση Πάνου, ο αγοραστής που εμφανίστηκε, ήταν αστυνομικός.
Ακριβώς, Βασίλη, ήταν αστυνομικός ο υποτιθέμενος αγοραστής που ήθελε να βάλει και μάλιστα βαθιά το χέρι στην τσέπη να πληρώσει 10 εκατομμύρια για να πάρει έναν Πικάσο, για τον οποίο βέβαια οι ιδιοκτήτες του, σε εισαγωγικά η λέξη, έλεγαν ότι είναι ιδιαιτέρως σπάνιο. Είχαν ξεχάσει βέβαια να πούν μία λεπτομέρεια, ότι ο συγκεκριμένος πίνακας ήταν πλαστός. Την επιχείρηση συντονίζει το Τμήμα Αρχαιοκαπηλείας του ελληνικού FBI, το οποίο είχε πληροφορίες για τουλάχιστον 3 άτομα τα οποία είχαν βγει, να χρησιμοποιήσω μία έκφραση καθομιλουμένη, στην πιάτσα και ψάχναν να αγοραστεί για έναν δίθεν σπάνιο πίνακα του Πικάσο. Όταν ο αγοραστής βρέθηκε, και εν προκειμένου βέβαια ο καμουφλαρισμένος αστυνομικός, ο οποίος μάλιστα εμφανίστηκε ως συλλέκτης με διεθνή, με διεθνές όνομα στα γκαλερία αλλά και στις αγορές έργων τέχνης, οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν ότι είχαν βρει λαβράκι. Μόλις πήραν όμως τα 2 εκατομμύρια, ξαφνικά ήταν στα χέρια τους τις χειροπέδες. Άλλα 10 άτομα έχουν προσαχθεί, ενώ φαίνεται ότι έχει βρεθεί και ένα εργαστήριο πλαστογραφίας έργων τέχνης, καθώς σε κατοίκον έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI και συγκεκριμένα από το Τμήμα Αρχαιοκαπηλείας, βρέθηκαν πάρα πολλά έργα τέχνης, για τα οποία όμως εκτιμάται ότι τα περισσότερα είναι πλαστά. Έχουν βρεθεί αρχαία αντικείμενα αλλά και αρχαία νομίσματα. Όλα θα εξεταστούν από αρμόδιους αρχαιολόγους.
Νέα δεδομένα διαμορφώνονται πλέον στο Κοινοβούλιο μετά την έκπτωση 3 βουλευτών από το κόμμα των Σπαρτιατών με απόφαση του εκλογοδικείου. Το Κοινοβούλιο αριθμεί πλέον, Γιώργο Λικουρέτζο, 297 μέλη και προκαλεί ερωτήματα αν αλλάζει ο πύχης της πλειοψηφίας σε σημαντικές ψηφοφορίες.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Θα σου έλεγα, Βασίλη, ότι πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο τελεί ακόμα σε σύγχυση. Καθώς η Βουλή είναι εν αναμονή της διαβίβασης, της κοινοποίησης της απόφασης του εκλογοδικείου προς αυτή, προκειμένου να δει και το πλαίσιο, το ακριβές το οποίο τίθεται πλέον και εντός του οποίου θα πρέπει να λειτουργήσει, φαίνεται πάντως ότι σε ένα πρώτο στάδιο υπάρχει μια συμφωνία των κοινοβουλευτικών ομάδων, των κομμάτων, για το γεγονός ότι εκεί όπου ο κανονισμός και το Σύνταγμα αναφέρονται στην απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, εκεί το 151 δεν θα αλλάξει. Ακόμα δηλαδή και παρά το γεγονός ότι η Βουλή θα συνεδριάζει με 297 βουλευτές, θα απαιτείται ο αριθμός 151, μια σχετική ψηφοφορία την οποία θα δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας, είναι αυτή για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Εκεί φαίνεται πως παρά το γεγονός ότι η Βουλή θα λειτουργεί γενικώς με 3 λιγότερους βουλευτές, κρατάω ένα μικρό αστερίσκο για την ψηφοφορία της προσεχούς εβδομάδας, γιατί αν ακόμα μέχρι τότε δεν έχει διαβιβαστεί η απόφαση του εκλογοδικείου, τότε θα ψηφίσουν κανονικά οι 3 βουλευτές για τους οποίους έχει βγει η απόφαση ότι πρέπει να εκπέσουν. Σε κάθε περίπτωση, εκεί φαίνεται πως ο πύχης είναι 151. Αντιθέτως, σε περιπτώσεις όπου ο κανονισμός ορίζει ότι οι πλειοψηφίες γίνονται επί των παρόντων, όπως ας πούμε στα περισσότερα νομοσχέδια, εκεί θα πάμε στο 149 ως ανώτατη πλειοψηφία, αλλά υπάρχει και το ερωτηματικό για πολλές άλλες απαιτούμενες πλειοψηφίες, όπου εκεί πηγαίνουμε με τα ποσοστά. Πρέπει να σου πω ότι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο προκαλεί σύγχυση είναι ότι πάρα πολλές διαφορετικές αναφορές μεταξύ των διατάξεων του Συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται πως η Βουλή περιμένει σε πρώτο στάδιο την απόφαση του εκλογοδικείου και σε δεύτερο υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ των κομμάτων πως εκεί όπου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε με το 151.
Γιώργο, γνωρίζουμε τι προβλέπετε με την κρατική επιχορήγηση του κόμματος των Σπαρτιατών σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε ξανασυναντήσει.
Ούτως ή άλλως είναι σε αναστολή η κρατική χρηματοδότηση προς το κόμμα των Σπαρτιατών με βάση την απόφαση που είχε λάβει η Ολομέλεια της Βουλής. Θυμίζω ότι εκείνη η απόφαση είχε ληφθεί στη βάση της απόφασης του εκλογοδικείου να απαγορεύσει την κάθοδο στους Σπαρτιάτες
στις ευρωεκλογές.
Οπότε εκεί δεν φαίνεται να έχουμε κάποια νέα εξέλιξη. Σε περίπτωση δε που διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών και πάλι δεν επηρεάζεται αυτή η διαδικασία, καθώς η κρατική χρηματοδότηση αφορά στο κόμμα και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ευχαριστούμε τον Γιώργο Λικουρέτζο. Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, στην εκπομπή Κόντρα 24 με την Λουκία Γκάτσου.
Βρέθηκαν κάποιοι και είπαν την εξής παραδοξότητα. Λέει, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε 297, αυτό το 151, δηλαδή αν θέλετε η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού, τα 2 τρίτα, τα 3 πέμπτα θα υπολογιστούν επί των 297. Ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι ενοχλητικό. Θα ήθελα πραγματικά τόσο σοβαρά ζητήματα να μην τα προσεγγίζουμε με τόση αφέλεια, ιδίως όταν δεν γνωρίζουμε τα πράγματα. Και όταν το σύνολο των συνταγματολόγων, αυτών που ασχολούνται με το Σύνταγμα, έχει την άποψη που θα σας πω τώρα. Όπου το Σύνταγμα απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, χρησιμοποιεί μια ειδική φρασιολογία. Παραδείγματος χάρη για τους 151. Λέει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Δεν λέει με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών. Λέει του όλου αριθμού. Είναι μια λέξη που να την προσέξουμε. Mm-hmm. Το όλο σε τι παραπέμπει? Στον νομοθετημένο αριθμό των βουλευτών. Δηλαδή στους 300.
Αλλάζουν όπως φαίνεται τα δεδομένα για τον νεκρό Ορειβάτη στη Δράμα. Δεν υπάρχουν ίχνη αρκούδα στο σώμα του, σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση που βγήκε στο φως της δημοσιότητας πριν από λίγα λεπτά. Ο Γρηγόρης Διβάνης έχει περισσότερες λεπτομέρειες. Γρηγόρη.
Ακαριέως φαίνεται ότι ήταν ο θάνατος του 61 ετών Ορειβάτη, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας που έκανε μαζί με φίλο του στο δάσος του φρακτού της Δράμας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση που έγινε στη Σωρό του, δεν προέκυψε κάποιο σημάδι που να υποδηλώνει ότι έχει δεχτεί επίθεση αρκούδας. Από τα ευρήματα της νεκροψίας νεκροτομής, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, φαίνεται ότι ο θάνατος του άτυχου άνδρα οφείλεται σε πτώση από μεγάλο ύψος. Ειδικότερα η Σωρός του φέρει κατάγματα από πτώση, κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στη θωρακική και αυγενική μοίρα, ρήξη νοτιαίου μυελού, κατάγματα πλευρών και εσωτερική αιμορραγία στη θωρακική κοιλότητα. Επιπλέον, κατά την νεκροψία δεν καταγράφηκε κάποιο έβριμα που να σχετίζεται με την επίθεση άγριου ζώου. Για παράδειγμα, εκδορές από τα νύχια ή από τα δόντια της αρκούδας. Η έρευνα της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Ορειβάτη είναι σε εξέλιξη. Το κινητό του έχει εντοπιστεί και σταλεί για ανάλυση στα εργαστήρια της αστυνομίας. Και ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι το θύμα να είδε την αρκούδα κοντά του, να τρόμαξε, να παραπάτησε και να έπεσε στη χαράδρα, χωρίς όμως να έχει έρθει σε επαφή με το άγριο ζώο.
Αθλητικά.
Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο το Δημήτρη Σταυρακάκη. Εντυπωσιακή ήταν, Δημήτρη, εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου και στο δεύτερο φιλικό στο Ηράκλειο.
Έτσι είναι, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις που έχουν βγει σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, στην ιστορική έδρα του συλλόγου στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, επιστρέφει ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια της Super League και του Κυπέλλου Ελλάδος στη νέα αγωνιστική περίοδο. Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι πράσινοι θα δώσουν τους αγώνες τους στο Ολυμπιακό Στάδιο, το οποίο καλύπτει τις προδιαγραφές του UEFA. Πιθανότατα τις αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Champions League να τα δώσει και αυτά στη Λεωφόρο. Τις επόμενες μέρες θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια διαρκείας από την ΠΑΕ Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ ανανεώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος Έντερ αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασία στους πρωταθλητές Ελλάδος. Οι Ερυθρόλευκοι του προσέφεραν τριετές συμβόλαιο με αποδοχές κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ μετά τις προσφορές της Αρμάνι Μιλάνο και του Παναθηναϊκού που θέλησαν να πάρουν τον παίκτη. Μάλιστα, ο Παναθηναϊκός χθες το απόγευμα προσέφερε τριετές συμβόλαιο στον Μιλουτίνοφ έναντι του ποσού των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα που ο Βασίλη εντυπωσίασε και στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι στο Ηράκλειο απέναντι στην Βουλγαρία 4-0 μπροστά σε 18.000 θεατές. Είχε κερδίσει το Σάββατο 4-1 την Σλοβακία. Πέλκας, Ιωαννίδης, Τζόλης, Κωνσταντέλιας, τα τέρματα της ελληνικής ομάδας που πλέον κοιτάει τις αναμετρήσεις του Σεπτεμβρίου που αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις της για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Έχουμε δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες και πρέπει να τις υπερασπιστούμε, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Είναι ένα πολύ καλό γκρουπ που κατανοεί τις καταστάσεις, είναι επαγγελματίες και κατανοεί και τις απαιτήσεις που έχουν οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, οι Έλληνες φίλαθλοι του ποδοσφαίρου από αυτούς. Έχουμε δημιουργήσει αρκετά μεγάλες προσδοκίες και όταν δημιουργείς και μεγάλες προσδοκίες πρέπει να είσαι και έτοιμος να τις υπερασπιστείς.
Με τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου και τη Δανία στις 8 Σεπτεμβρίου εντός έδρας, οι πρώτες αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αυτά τα παιχνίδια είναι και το μυαλό των διεθνών μας, όπως ανέφερε ο Φώτης Ιωαννίδης.
Κατά βάση, το μυαλό είναι σε μεγάλο βαθμό ήδη εκεί πέρα. Είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια με καλύτερες ομάδες, πιο οργανωμένες, χωρίς να είναι και φιλικά παιχνίδια. Γνωρίζουμε πόσο διαφορετικό είναι ένα επίσημο παιχνίδι και είναι κάτι το οποίο όλοι μας ανυπομονούμε.
Πρέπει να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την ομάδα, υπογράμμισε ο Δημήτρης Πέλκας.
Χαιρόμαστε όλα τα παιδιά που ερχόμαστε εδώ. Είναι τρομερά τα συναισθήματα, περνάμε καλά. Είμαστε πραγματικά μια καλή παρέα. Υπάρχει πολύ όρεξη από όλους και πραγματικά και εμείς οι πιο παλιοί είναι μεγάλη χαρά γιατί έχουμε πέρασει από όλα τα στάδια. βλέπουν να εξελίσσεται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βλέπουν να εξελίσσεται συνέχεια και να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με αυτή την όρεξη, με αυτή τη θέληση, με δουλειά πολύ, γιατί έχουμε μπροστά μας πραγματικά πολύ κρίσιμα παιχνίδια.
Την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή Χουάν Φεράντο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Νέος προπονητής στον ΑΠΟΕΛ, ο Πάμπλο Γκαρσία, που αποχώρησε από τον Ατρόμητο. Πάμε και πάλι στο μπάσκετ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης εξέδωσε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα, με την οποία εξηγεί μεταξύ άλλων ότι όποιος έχει στοιχεία για ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης στο μπάσκετ να τα προσκομίσει στην Ομοσπονδία. Ιδάλλως, η υπόθεση θα δοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αφορμή η πρόσφατη γραπτή δήλωση του Τάκη Μπαλτάκου, ο οποίος ανέφερε ότι του ανατέθηκε από την ΚΑΕΠΑ να συγκεντρώσει τα στοιχεία ώστε να ταυτοποιηθεί και να εξαρθωθεί η εγκληματική οργάνωση στον χώρο του μπάσκετ. Χαρακτηριστικά η ΕΟΚ αναφέρει, αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν παράνομες πράξεις, θα καταλογιστούν οι πλέον αυστηρές κυρώσεις, αλλιώς θα κινηθούμε νομικά εναντίον όσων δυσφημούν το άθλημά μας. Καταγγελία από την ΚΑΕ Ολυμπιακός πριν από λίγη ώρα κατά του παίκτη του Παναθηναϊκού, του Ματίας Λεσόρ, για απρεπής χειρονομία στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος της Basket League. Η υπόθεση οδηγείται στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Στο ποδόσφαιρο και πάλι, σε συμφωνία ήρθε η Λίβερπουλ με την Bayer Leverkusen για την απόκτηση του 22χρονου Γερμανού μέσω επιθετικού Florian Wirtz. Οι πρωταθλητές Αγγλίας θα καταβάλουν το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Στο τένις πριν από λίγη ώρα, στο Ντεμπός Ολλανδία, στο τουρνουά που γίνεται εκεί, η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-0 σετ την Κέβερμαν στην Ολλανδέζα και προκρίθηκε στους 16 της διοργάνωσης. Τέλος, στους τελικούς του handball των ανδρών, η ΑΕΚ νίκησε 30-27, έκανε break στην έδρα του Ολυμπιακού και ισοφάρισε σε 2-2 τη σειρά. Ο τίτλος πλέον θα κρυθεί την προσοχή Παρασκευή στο κλειστό Κασιμά της 5 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μάτς που θα είναι χωρίς κόσμο, καθώς η Ένωση είναι τιμωρημένη από την ΔΕΑΒ με μία αγωνιστική.
Ο καιρός.
Ίδιο παραμένει το σκηνικό του καιρού και τις επόμενες ημέρες, με κύρια χαρακτηριστικά τους δυνατούς ανέμους, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις μεμονωμένες βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Καμία ραγδαία αλλαγή δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε.
Έτσι ακριβώς είναι. Θα έλεγα για πολλές μέρες θα είναι ο ίδιος καιρός στη χώρα. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα έχουν ένταση 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Περισσότερο βέβαια στο κεντρικό και στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Στην Αθήνα δεν θα φτάνουν 7 μποφόρ. Θα έχουμε όμως 5 με 6 μποφόρ στο Νοβολικό, για παράδειγμα. Οι θερμοκρασίες επίσης δεν θα αλλάζουν. Δηλαδή στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, στα ανατολικά του νομού και 2-3 βαθμούς στο κάτω. Στη Θεσσαλονίκη είναι 33 βαθμούς. Θα έχουμε πάνω από 34 βαθμούς, για παράδειγμα, στην Λακωνία, όπως και τώρα έχουμε 36 βαθμούς, ή σε περιοχές της δυτικής υπηρετικής χώρας μακριά από τη θάλασσα, και δεν υπάρχουν και βοριάδες εκεί βέβαια, θα φτάνει το θερμόμετρο στους 36 βαθμούς, ή στην Νότια Κρήτη, και εκεί το θερμόμετρο στους 35 βαθμούς. Και σύνολο αυτά, θα έχουμε και κάποιες μπόρες στα ορεινά, δεν θα αναπέσει βροχοπτώσεις, πιθανόν να είναι και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Τώρα έχουμε στα σύνορα, για παράδειγμα, της Ανατολικής Μακεδονίας, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, και έτσι θα είναι και αύριο. Σε ορεινές περιοχές της Υπήρου, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής Τηρεάς, κάποιες λίγες μπόρες θα τις έχουμε. Άρα ο καιρός παραμένει στο ίδιο μοτίβο, τουλάχιστον να πω μέχρι την Κυριακή, με την θερμοκρασία μάλιστα το Σαββατοκύριακο και λίγο να υποχωρεί, φαίνεται να ενισχύεται λίγο το βοριά στο Αιγαίο, όχι όμως να ξεπερνάει τα 7 μποφόρ. Και μέχρι την Τρίτη Τετάρτη θα πάμε με ίδιο καιρό, καλοκαιρινό, τυπικό, νομίζω και ευχάριστο καιρό. Μια προσοχή για τις φωτιές που πάντα πρέπει να υπάρχει.
Υπάρχει πρόβλεψη, Παναγιώτη, για γενικότερα το καλοκαίρι, τι συνθήκες θα επικρατήσουν?
Ναι, κοιτάξτε, τώρα υπάρχει, θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε αυτά, αν θέλετε, πάλι στην αρχές Ιουλίου. Η πρόγνωση, η οποία εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στις τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μας έλεγε ότι γενικά για το καλοκαίρι θα είναι λίγο πιο ζεστό από τα κανονικά. Κάθε χρόνο έτσι είναι, αλήθεια. Έτσι είναι η πρόγνωση, δηλαδή ότι θα είναι 1 με 2 βαθμούς. Στη Βόρεια Ελλάδα πιο ζεστό από το κανονικό, στην υπόλοιπη χώρα 1 βαθμό πιο ζεστό. Να πω όμως ότι όλες αυτές οι υπογνώσεις, οι εποχικές, δεν είναι και τόσο χρήσιμες, με την έννοια ούτε πόσα κύματα καύσωνα θα έχουμε, ούτε πόσες μέρες θα είναι συνεχόμενη ζέστη. Πάντως, το σίγουρο ότι ο Ιούνιος, όπως έχει αρχίσει και μέχρι τις 24 Ιουνίου θα πάει με δροσιά, βοριάδες κτλ., δεν θα έχει καμία σχέση με τον περσινό Ιούνιο, γιατί σας θυμίζω ότι 12 Ιουνίου, σαν αύριο δηλαδή, πέρσι, είχε ξεπεράσει το θερμόμετρο σε 50 σταθμούς από τους 70 στην Αθήνα, τους 40 βαθμούς.
Είχαμε καταγράψει θερμοκρασία ρεκόρ, ακριβώς.
41, είχαμε 44 στην Κρήτη, στο Άργο, σαν αύριο δηλαδή, 44 βαθμούς. Και μετά ήρθε ένας πολύ ζεστός Ιούλιος. Το περσινό καλοκαίρι ήταν ανεπανάληπτο το πιο ζεστό καλοκαίρι από το 1890. Νομίζω ότι δεύτερη χρονιά να έχουμε τόσο ζεστό καλοκαίρι, μάλλον δεν θα γίνει. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι απλώς θα είναι λίγο πιο ζεστό από τα κανονικά. Να σας θυμίσω, το κανονικό είναι 30 βαθμοί για την Αθήνα. Τέτοια εποχή είμαστε τώρα στο 34. Αλλά άλλο 34, άλλο 40.
Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr, άρτα ηλικίας 14 και 16 ετών, τα παιδιά που ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από τον ποταμό Άραχθο δεν πάβει να είναι επικίνδυνος, παρασύρθηκαν από τα νερά, λένε αυτόπτες μάρτυρες. Και διαβάζουμε επίσης στο real.gr, συνέδριο Ελλάδα 2025-2030, Πιερακάκης, επιστροφή ενοικίου μόνο για όσους πληρώνουν ηλεκτρονικά το μίσθωμα. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 57 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθεί ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και η Στεφανία Κασίμη από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.